Кайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің таңсәрі бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі таңсәрі бағдарламасының кезекті тақырыбы сенімсіздік жайлы. Өзіміздің бойымыздағы сенімсіздікті қалай жеңсек болады? Жалпы, қиын жағдайда біз сенімді болуға сіздерді не жетелейді, бізді не жетелейді. Әр адам, мысалы, әр қалай. Біреу айтады, ата-ананың қолдауы, достарының қолдауы. Немесе бір кітап оқығанда сол мотивация береді. Бір адамдарға көріп, бір адамдарды пір тұтып, кумирім болған жағдайда, музам болған жағдайда сол маған сенімділікті береді дейді. Ал кейбіреулер айтады, мысалы, мен бір жаратушы Құдайға ғана сеніп, осындай сенімділікті жаңағы бойымнан жоғалтпаймын деп. Ал енді мына бүкіл әлемді жаратқан құдірет Алла Тағаланың осындай керемет ғажайыптарын көрген кезде ойлайсың. Енді осының бәрін жаратқанда Алла Тағала менің өмірімде қалайша осындай жақсы керемет нәрселерді бере алмасқа деп. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, сенімсіздік бүгінгі тақырыбымыз. Ал жалпы сенімсіздік неден шығады, қайдан шығады, оны қалай жеңуге болады? Міне бүгінгі керемет тақырыпты бірге талқылайық. Егер өздеріңіздің айтар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. 8-707-724-30.
Қолым өзің гүлдей тас толым саған құшақ ашып көрдім сен келмедің неге сендей сұлу мен көрмедім құшағымда тербелмедің жүрегіңнен түр бермедің неге ұялып жүрсің маған қарауға айтшы сен соншама кімсің сүйіп қалу күйіп жану қиын маған да келмейсің бе сен сертіңді бермейсің бе сенесің бе сенбейсің бе маған енді бәрібір жүрек жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағы да айта маған енді бәрібір қырсығып жүрсің келем демейсің бәрін жан қалауың білсін сағыныштан өлдейсің бе енді не дейсің ал сен қорқақсың кел алмайсың кел алмасаң не қалайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба сен қорқақсың кел алмайсың кел алмасаң не қалайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба дедім мені көрдім не көрмедім бәрін білдім қайтшы неге сонша жалындырдың келмей кеттің сағындырдың сонда сағын жаным кімнен айтшы ұялып жүрсің маған қарауға айтшы сен соншама кімсің сүйіп қалу күйіп жану қиын маған да келмейсің бе сен сертіңді бермейсің бе сенесің бе сенбейсің бе маған енді бәрібір жүрек жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағы да айтам маған енді бәрібір қырсығып жүрсің келем демейсің бәрін жан қалауың білсін сағыныштан өлдейсің бе енді не дейсің ал сен қорқақсың кел алмайсың кел алмасаң не қалайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба сен қорқақсың кел алмайсың, кел алмасаң не қалайсың, қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба алмайсың, кел алмайсың, кел алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң, сүймей қалмасаң, сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен қорқақсың, кел алмайсың, кел алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң, сүймей қалмасаң, сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Sen canımda menin mängib olmaysın ba. Sen canımda menin mängib olmaysın ba.
Мен ұялшақпын, мен үшін жоқ деп айту қиынға соғады. Мен көпшіліктің алдында сөйлеуден қорқақтаймын. Тағы сол сияқты осындай жанды қинайтын сезімдерден арылу үшін осы сезім, қорқыныш, сенімсіздік қайдан пайда болды, соны анықтап қарайық. Жалпы өзіңе деген сенімсіздік әдетте бала күннен басталады емес пе? Ал баланың мұндай күйде болуы әдетте ата-ананың әсерінен пайда болатын дүние. Олар кейде шектен тыс мақтап, немесе дұрыс емес әрекетті баласынан көрсе, шектен тыс даттап жатады. Ең бастысы, мына жағдайды түсіне білуіміз қажет. Біздің бойымызда ата-ана сенділікке және ұялшақтық қасиетке қалай әсер етті? Демек, ең бірінші қадам өзіміздің беделімізді орната білу. Сенімсіздік ол әр адамның мінез-құлқын анықтауы мүмкін, бірақ көбінде жеке өмір аспектісіне байланысты. Әдетте сіз өз мамандығыңызға сенімдісіз, ал достарыңыздың ортасында болғанда сіздің жағдайыңыз туындайды. Мысалы, сізге бастық тапсырма берген кезде сіз оны бұлжытпай орындасыз, ал жалақыны көтеру мақсатында сізге оңайға соқпайды. Өзіне деген сенімсіздік әр адамның жеке өміріндегі азығы болып табылады. Біз ұялшақ болып туылмаймыз. Біз осы қасиетті әр түрлі адамдармен соқтығысқанда ғана пайда болады. Біздің ата-анамен қарым-қатынасымыз болашақта өзімізді дамытудағы кілттердің бірі. Бірақ бұл ата-ана кінәлау емес, толықтай ата-анаға жаба салмауымыз керек. Қандай ебедейсіз едің деп, анасы 5 жасар қызына сондай ашумен айтып жатыр. Анасы кезінде биші болғысы келді, бірақ арманы орындалмады. Енді ол қызынан сол нәрсені талап етіп отыр. Ең болмаса қызым биші болсын деп. Еде атана өзі жетпеген нәрсеге балаларын жеткенін қалайды. Негізі арманда еш жаманшылыққа алып келмейді. Алайда кейде ата-ана баланың ішкі қалауымен есептеп жатпайды. Ата-ана тек оны чемпион ретінде көргісі келіп тұрады. Бала қандай сондай етіп қабылдау қиынға соғып жатады. Осы сәттен баста бала мынадай ойға кетеді. Мен қаншалықты жақсы баламын? Мен жақсы көршім, мен не істеуім керек? Демек, өзімнен өзім болсам жеткіліксіз бе деген сан түрлі ойға қалып жатады. Уақыт өте келе ата-ана сол кезде ойлана бастайды. Арманымның орындалуы демек бұйырмаған деп. Сінші олар өздерінен кіна тауып, немесе мәселені өзінен табу үшін олардың көңілі қалуларын мінсіз балаларынан іздеп тұрады. Ақыр соңында балада сенімсіздік пайда болып, және ата-анасының күткенін ақтамай, өзін кінәлауға барады. Осы сезімнің салдарынан кез келген салада болсын, әсер тиіп жатады. Мейлі ол жұмыста, достарының арасында, жеке өмір болсын. Бәлкім сіздің қазірдің өзінде ата-анаңыздың бақытты да сәттері болсын деп сол үшінде тырмысатын шығарсыз. Бірақ сіз мына нәрсеге талпынып көріңіз. Бала кезіңізде не нәрсені армандадыңыз, сол нәрсеге бірінші қадам жасап көріңіз. Ал енді, құрметті тыңдармандар, шынымен де сенімсіздік кейбір кезде баланың бойындағы, адамның бойындағы сенімсіздік қасиеттер ол кәдімгідей ата-анадан да беріліп тұрады. Мысалы, ата-ана өзінің шын мәнінде жетпеген дүниелері болса, қол жетпеген армандар болған жағдайда, оны баладан қайтсе де талап етіледі, тіпті кәрімгі ұрып соғуға дейін алып келеді. Ал бала оның бойында сол нәрсе жоқ. Содан кейін жаңағы анасы айтыр, ата-анасы мысалы қолын бір сілтеп жарайт болды деп, бірақ білесіз бе, сол баланың жүрегінде қандай дақ болып қалады. Бала өзінде сенімсіздік. Мысалы, мен ата-анамның істей алмай қалған дүниелерін мен қалай жасасам болады деп сол ата-ананың көңілінен шығуға тырысады. Және жай ғана ата-ананың ғана емес, сол сияқты басқа да әріптестерінің міне сондай нәрсе, мен қазір былай айтсам қалай болады екен, көңілдерінен шыға ма деген сияқты осындай жаман сезімдер ұялатады жүрегінде баланың. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, адам қандай сондай ғып қабылдауға біз үйренуіміз қажет. Иә, мен айтып отырған жоқпын. Адам мысалы жаңаға сені қаралап жатса, қорлап жатса, соған үндемей ғана қар. Иә, сен өзіңді де қорғауың керексің, ал сол қорғаған сәтте сен ең басы өз-өзіңе сенімді болуың керексің. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз сенімсіздікке байланысты. Егер сіз сенімсіздікке байланысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Сондықтан да біз қазір алдағы уақытта өзіміздің бойымыздағы сенімсіздікті қалай жеңсек болады? Міне осы сұрақтың жауабын қазір талқылайтын боламыз. Бірақ біз қазір тамаша үнге кезек берейік. Содан кейін бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Жалпы осы өзіңе деген сенімсіздік әдетте бала күннен басталады емес пе? Ал баланың мұндай күйге түсуі әдетте ата-ананың әсерінен пайда болатын дүние. Олар кейде шектен тыс мақтап жатады, немесе дұрыс емес әрекетті баласынан көрсе, шектен тыс даттап жатады. Ең бастысы мына жағдайды түсіне білуіміз қажет. Біздің бойымызда ата-ана сенімділікке және ұялшақтық қасиетке қалай әсер етті? Демек, ең бірінші қадам өзіміздің беделімізді орната білу. сенімсіздік ол әр адамның мінез құлқын анықтауы мүмкін, бірақ көбінде жеке өмір аспектісіне байланысты. Әдетте сіз өз мамандығыңызға сенімдісіз, ал достарыңыздың ортасында болғанда сіздің жағдайыңыз туындайды. Мысалы, сізге бастық тапсырма берген кезде сіз оны бұлжытпай орындайсыз, ал жалақыны көтеру мақсатында сізге оңайға соқпайды. Өзіне деген сенімсіздік әр адамның жеке өміріндегі азығы болып табылады. Біз ұялшақ болып туылмаймыз. Біз осы қасиетті әр түрлі адамдармен соқтығысқанда ғана пайда болады. Біздің ата-анамен қарым-қатынасымыз болашақта өзімізді дамытудағы кілттердің бірі. Бірақ бұл ата-ананы кінәлау емес, толықтай ата-анаға жаба салмауымыз керек. Құрметті тыңдармандар, әрдайым біз қандай жағдайда болмасын, жүрегімізде сенімсіздікті ұялатпауымыз керек біз. Иә, балалық күнімізде бәлкім ата-ананың қатесі болған шығар, ата-ана дұрыс тәрбиелемеген шығар, ата-ана қалай тәрбиелеуді білмеген шығар. Сондықтан да біз осы тығырықтан шығудың қазіргі көптеген әдістері бар. Біреулері психолог маманына барады, біреулері бір посттарды оқып, мысалы, пікірлерді оқып, бір жазған блогерлердің, мысалы, сол арқылы мотивация алады. Ал біреулер болса, мысалы, семинар, түрлі тренингтерге қатысу арқылы ішкі жан дүниесіндегі дұрыс емес жағдайлардың барлығын ретке келтіреді. Әрине, бір оқыған дүниеңнен, бір бара салған көрген дүниеңнен бірден өзгеріс пайда болады деп айтпаймын, бірақ уақыт өте келе сіз кәдімгідей сол бір құдіретті күштің бар екенін және де Құдайдың сізге берген сондай керемет бір жаңағы күшін, өзгерісін, өзіңізге деген сенімділікті байқайсыз. Сіз өзіңіздің қаншалықты құнды екеніңізді білуіңіз керек. Сіздің өміріңіз, сіздің ойыңыз басқа адамдарға тәуелді болмау керек. Сіз өзіңізге өзіңіз жаңағы өзіңізді қуанта аласыз, өзіңізге жақсылық жасай аласыз. Сіз егер өзіңізді мысалы қадірлеген уақытта, бағалаған уақытта, сіз өзіңіздің құныңызды білген уақытта, сіз өзіңіздің қаншалықты жаңағы адамдарға сыйлы екеніңізді көре білетін боласыз. Құрметті тыңдармандар, біз алдағы уақытта жаңалықтар айдары және қызықты деректер топтамасымен таныстыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті тыңдармандар. Ендеше алдағы уақытта мен сізге қазір келіп түскен хатты оқып кетейін, бірақ мен қазір тамаша өнге кезек берейік. Құрметті тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше алдағы уақытта сенімділікті артыратын бірнеше әдістерді сізге ұсынатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Мүлде келмеліп тілде. Көтердің басты жасыма босқа жылатып айтар. Сен кейсің досқа нәп-нәзік сұлу. Сен сүйге дару арманы бірек талғамы басқа.
Төбелік мұғалім мәтінді есептерді шығарудың жаңа әдісін ойлап тапты. Мұғалім Азамат Киреев мәтінді есеп тапсырмаласын орындайлатын жаңа әдіс ойлап тапқан болатын. Ақтөбелік педагог Азамат Киреевтің жобасындағы есептердің бәрі мектеп бағдарламасына негізделген. Дегенмен оқулықтағы тапсырмалар көшірілмейді. Қазір сайтта 2000-нан астам есеп бар. 1000-нан астам есептің шешімі шығарылды. 2013 жылы логикалық мәтіндік тапсырмаларды орындай алатын әдіс ойлап таптым. Мәселен, ата-аналар бала пайыздық үлесті шығара алмайды деп айтады. Мен пайызды шығаратын 100 есеп беремін. Бірінші есепті шешеді. Бірден жауап айтылады. Көптеген сайтта бұл жоқ. Жауап берген соң бейне шешімі шығарылады. Тетікті басып арнайы жүктемеден есептің шешімін қарауға болады. Яғни мұғалім шаршамайды, қайталап көрсете береді. Бір сәтте 10,000 оқушыны қамтуға мүмкіндік бар, деді Азамат Киреев. Аталған жоба Ақтөбе облысы әкімінің грантына ие болды. Қазір номер 3-ші орта мектеп оқушылары тәжірибеден өткізіп жатыр. Жаңа әдіспен есеп шығаруды үйренген балалар бір аптада жетістіктерге жете бастаған. Динара Сатжанның балет туралы деректі фильмі тегін көрсетілмек. Астанада балет өнері жайлы балет Бекзада өнер бесігі деректі фильмінің тұсаукесер рәсімі өтті. Туынды Қазақстан телеарнасының тапсырысы бойынша түсірілген. Фильмнің авторы және продюсері Динара Сатжан. Кинокартина Тараз қаласы және Шығыс Қазақстан облысының Глубоко ауданда түсірілген. Динара Сатжанның айтуынша, фильмде Қазақ ұлттық хореография академиясының өнерпаздарының бір күнін тамашалауға болады. Туынды балет өнеріне жаңадан қадам басқан жас жеткіншектердің шынайы өмірін суреттейді. Осы фильм арқылы Қазақ ұлттық хореография академиясының өнерпаздарының бір күнін тамашалауға болады. Туындының мақсаты балеттің зор еңбекті талап ететінін көрсете отырып, бұл еңбекке тәрбиелеушілер балаларды 6-7 жасынан бастап дайындайтынын көрсету. Балалар жап-жас болғанына қарамастан өзінің нақты мақсатын белгілеп қойған. Академиядан еркелік пен үлкеннің мазасын алған бірде-бір баланы көрген емеспін. Онда балалар интернатта тұратындықтан барлығы өздігімен жауапкершілікті сезінген. Олар 6-7 жасында өзінің кәсібін таңдап қойған өрендер, дейді Динара Сатжан. Енді құрметті тыңдармандар, бұл міне осындай елімізде болып жатқан жақсы жаңалықтардың бірі десек артық болмас. Ал енді мен қазір тамаша өнге кезек берейін.
шақтарда жүрегім алы бошы отыра мен жатқанда сенің сап жанабысы үмітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп қайдасың қарай баға өткіздік тағы қысты көктем жоқ бұл көңілде менде сағынышты сезінбей жүргенің бе
үмітпен келер неге жолыңа қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың арай барам
сен жақтарда жүрегім алып ұшып отыра мен жатқанда сен аңсап жаным ысып
үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың бағым үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың арай бағым қайдасың арай бағым
Эльмира деген тыңдарманымыз менің әкем үнемі айтатын сен барлық жерде үлгеретін боласың деп мен осы нәрсені қазір түсіне бастадым. Сол кездегі сөзі яғни менің қиыншылығымның қабылдамау формасы екенін. Сол кезде әкем де қаржы жағынан қиыншылықтар болған екен. Сонымен қатар ол мен үшін де өз үшін де уайымдағысы келмеді. Қазір менің қызым өсіп келе жатыр және мен әкемнің қателігін қайталағым келмейді. Қызымның өзіне сенімді болып өскенін қалаймын. Мен оның әр ұялшақ мінезіне сенімсіз болып тұрған мән бергім келеді. Және соның себебін анықтап алғым келеді. Оның болашақта достарының мектепте болсын. Ұялшақ сенімсіз болып өскен қаламаймын. Әдетте ата-ана өзінің мәселесімен ойға батқан сонша тіпті баланың бойында қиын жағдайларды көрмеуі де мүмкін. Осындай адамдар өсе келе өзіне сенімсіз болып, қиын жағдайда ешқандай демеу болмағандықтан олар басқаларға да өзіне де тіпті сенбей жатады. Сондықтан кез келген жағдайда да басқаларға сенуге кішкентай нәрседен бастаңыз. Қалай сіз осы нәрсені сезетін боласыз, болсаңыз сізде сенімділік пайда болады. Құрметті тыңдармандар, осы жөнінде міне осындай шын мәнде е, егер кішкентай кезінен бастап біз баланың жүрегіне сондай бір ұялшақтықты немесе басқа да бір дұрыс емес дәндерді сепсек, біз одан сондай жақсы бір жеміс өсет деп ешқашан да күтпей қояйық. Баланы біз қазірден бастап дұрыс өзіне сенімді болуға, кез келген ортада өзінің ойын ашық айтуға және де ол ойымен біреулер келіспесе, мысалы достар болсын, әріптестер болсын, басқа да жанындағы адамдар келіспесе, ол сол нәрсеге агрессивті түрде жауап бермеу керек. Барлығын кәдімгідей сабырлықпен, шыдамдылықпен қабылдай білу қажет. Сынды да және де біреуге сын айтса да қандай жағдайда болмасын сенімді болу керек. Ал енді Құрметті тыңдармандар, өзімізге деген сенімділікті жоғалтатын бес нәрсені айтып кеткім келеді. Өзіне сенімді адамдар кімді болса да тапсандырады. Оларды көрген кезде осынша жетістікке олар өздеріне қатты сенгендіктен қол жеткізді деген ой келеді. Шын мәнінде олар өзін өзі бағалауға теріс ықпал ететін ойлар мен эмоциялардан қалай құтылу керек екенін біледі. Көп нәрсеге қол жеткізгісі келетін, бірақ жетістікке жете алатын сенбейтін жандарға арналған бірнеше кеңес. Салыстыру бала кезімізден бастап біз басқалармен бәсекелесіп келеміз. Алайда барлық тұрғыдан бәрін бірдей озу мүмкін емес. Оның орнына сіз өзіңіздің ең жақсы нұсқаңызсыз ба? Соны ойланыңыз. Ол үшін өзіңіздің күшті және әлсіз жақтарыңызды шын мойындауыңыз керек. Егер кешегі күніңізбен салыстырғанда бүгін шынымен жеңіске жеткіңіз келсе, өзіңізді дамытуға өте көп күш жұмсауға тура келеді. Сол кезде басқаларға қарауға уақытыңыз да болмай қалады. Өзгемен емес, өзіңізбен әуре болыңыз. Өткен сәтсіздіктер, өткен жеңілістің күйініштерін мойындау үшін үлкен батылдық қажет, бірақ соған қарамастан жаңа белестерді бағындыруға ұмтылу керек. Бар күшіңізді жеңіске жету жұмсаңыз. Сәтсіздіктер бола, мақсаттарыңыздан бас тартпаңыз. Дайындықсыз болу әрбір күн бізге болашақтағы жеңістерге дайындалуға мүмкіндік береді. Әрбір күн бізге болашақтағы жеңістерге дайындалуға мүмкіндік береді. Әр күннің қадірін біліп, әр күнді барынша пайдалы етіп өткізу керек. Жеңімпаз сияқты өмір сүру үшін жеңімпаз сияқты ойлану керек. Өмірінде бір рет болса да жеңімпаз болған жан оның артында қандай еңбек жатқанын біледі. Жақсы біледі. Сіз көбірек еңбекке неге дайынсыз ба? Нәтиже үшін қолайсыз жағдайларға шыдауға келісесіз бе? Егер иә десеңіз, онда болашақ жеңістер үшін дәл бүгіннен бастап іске кірісіңіз. Сенімділік қажетті дағды және тәжірибемен бірге келеді. Қорқыныш сынан қорқу. Көпшілігімізді қалаған нәрсемізге қол жеткізуге кедергі келтіретін ең үлкен қорқыныш. Негізінде егер оған үлкен мән бермесеңіз, айналадағы адамдарының пікірлерінің ешқандай күші жоқ. Бұл өмірде сыншы көп, ит үреді, керуен көшеді. Сіздің сенген нәрсеңіз кез келген үрей мен қорқыныштан әлдеқайда маңыздырақ. Теріс ойлау сіздің мыңдаған мүмкіндіктеріңіз бен бар екенін ешқашан ұмытпаңыз. Өзіңізді тұңғиыққа тартатын және үмітсіздік сезімін тудыратын ойлардан арылыңыз. Сындарлы ойлауға үйреніңіз. Өйткені сіздің тек дәл қазіргі көңіл күйіңіз ғана емес, болашағыңыз да осыған байланысты. Есіңізде болсын, өзіңізге деген сенімділік көптеген жеңістердің нәтижесі ғана емес, белгілі бір дәрежеде олардың себебі де сіздің қалаған нәрсеңізге қол жеткізе алатын күш-қуатыңыз, ақылыңыз және еңбекке деген қабілетіңіз бар. Демек, сіздің өзіңізге сенбеуге еш себеп біңіз жоқ.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын бағым. Бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашықтың мені қатты қатты сүйдім. Күндіз түні сені іздеймін, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ сағындым. Өмірдің мәні-мәні, тағдырдың бағы-бағы, жаным ау бір өзің, айтам тағы-тағы. Өмірдің мәні-мәні, тағдырдың бағы-бағы, жаным ау бәр өзің. Жүрегім лүпілі тұғыды сенде, нұрсүледі сенде, сені ғана іздеп, іздесен ол жүлдейді. Бүлінейік бірге қуанышты күйге, қыз алмашы сен келші, мені мені биле биле, мені мен биле, мені мен биле.
Узак уйку ажал чакырат дейди. Пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек, уйкунун камбауы, шала уйку секилдүү факторлор менен катар, узак уйктоо да адам ден саулугун кер асир этет экен. Далдыраак айтканда 10 сааттан астам убакыт уйктаган адам узак уйктаган болуп эсептелди. Осыган байланышта Австралия ғалымдары бир катар тажрибе менен зерттөө жүргүзүп, узак уйкунун да ажал чакыратын аныктаган. Әрине, одан өзге көп уйктоо убактын бос өтүү жана ден саулыкка зыян келтирүү. Жүрек жұмысын нашарлатады, адам ағзасын әлсіретеді, есте сақтау қабілетін төмендетеді, сергектікті азайтып, бас ауруына әкеп соқтырады. Сараптама барысында 7-9 сағат ұйықтайтын адамдар 27% депрессияға ұшыраса, 9 сағат немесе одан да көп ұйықтайтын адамдар 49%-ға дейін депрессияға ұшырайтыны анықталды. Сондықтан ұйқы депрессиямен тікелей байланысты екен естен шығармаңыздар. Тәулігіне 10 сағаттан артық ұйықтайтын адамдардың миларының жұмыс істеуі нашарлайды. Ұзақ ұйқы есте сақтау қабілетіне де кер әсерін тигізеді. Артық салмақ қосасыз, 9-10 сағат төсекте тұрмастан жататын адамдардың семіруі өте тез. Мұндайлардың саны жыл сайын өсіп келеді. Таңертең ерте тұрып жаттығу жасап, уақытымен тамақтанбағандықтан осындай күйге душар болады. Өмірден ерте өтуіңіз де ғажап емес. 7-8 сағат ұйықтайтын адамдардың өмірі 8 сағаттан көп ұйықтайтындарға қарағанда 15% ұзақ екендігін зерттеушілер атап өткен. Демек, тәулігіне 7 сағат ұйықтасаңыз жеткілікті. Дені саудың жаны сау. Тыңдармандар, ендеше ояныңыздар, таңғы астарыңызды ішіп, осындай көктемнің кереме арайлап атқан таңын жақсы аттырып, әр басқан қадамдарыңызды дұға тілекпенен бастап. Бүгінгі күнме, я жаратқан ала, өзің бір маған жар бола көр, сондай бір маған сенімділік бере көр. Бүгін қандай істе болмасын, қандай жұмыс болмасын, сен ең басты маған күш бере көр деп, әрдайым осындай позитивті, өзіңізге деген сенімді ойларменен ояныңыздар, және қандай өмірдің қиыншылықтарына болмасын, сенімдеріңізді жоғалтпаңыздар деген келеді. Қазір Роза Рымбаева әншіміздің орнында Құс жолы атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Шайдай ашық Жолдыз, жолдыз қандай қашық Құс жолы ғарыш көкке туған Жерден телмірем жандай ғашық Қолға келіп қонса жолдыз Жанға серік болса жолдыз Жайы балдан оқыша Жаста мәңге жырғы тола өлкен Жаста мәңге жырғы тола көркем өлкен Сен отан достыған мен қуақ алған Бақыт құсы бүгін ұясалған Көптен Көткен еді дала көптен
Тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырайық. Өзіңізге деген сенімсіздік неден туады? Сенімсіздік қолға салынған кісен секілді, сізге бар қабілетіңізді еркін пайдалануға мүмкіндік бермейді. Өзіңізге деген сенімсіздік қалай пайда болады? Ол жеңудің жолдары қандай? Яғни бүгін осы тақырып аясында бірнеше кеңесті ұсынамыз. Өткен күннің қателіктері бір ғана қателік адамның өзіне деген қарым-қатынасын түбегейлі өзгерте алады. Дегенмен өткенді өзгерту мүмкін емес. Қателікке бола мойымай, оның орнына оны болашақта қайталамайтын үлкен сабақ ретінде қабылдаңыз. Өткен өміріңіз бүгінгі күніңізге көлеңке болмасын. Тәрбие. Егер бала көзіңізден айналаңыздағы жандардың сіздің іс-әрекетіңізге көңіл толмайтын жиі деп өссеңіз, бұл қазір батыл шешім қабылдауыңызға кедергі болатыны анық. Бірақ сіз есейдіңіз, әрі бұл сіздің өміріңіз таңдауыңыз. Оған өзгелердің араласуына жол бермеңіз. Өзіңізді өзгемен салыстыру, сіз жеке тұлғасыз. Сіздің жеке пікіріңіз бар. Өзіңізді өзгелермен салыстырудың көрі бағаңызды білу тиімдірек. Әр адам әр түрлі. Сеніңіз, сіздің қолыңыздан келетін кейзат, сіз қызығатын адам үшін таңсық болу мүмкін. Дегенмен кейде даму үшін өзіңізді өзгелермен салыстырып отыру артық етпейді. Тек шекарадан аспасаңыз болды. Бейтаныс жағдай, кенеттен орын алған оқиға кезінде өзіңізге деген сенімділігіңіз жоғалып кете ме? Уайымдамай, бұл жағдайды сізге берілген мүмкіндік ретінде қабылдаңыз. Дұрыс шешім қабылдап, нақты әрекетке көшіңіз. Қорқынышыңызды жасыруды ұмытпаңыз. 3 аптада өзіңізге деген сенімділікті ояту үшін 1 апта күн сайын сізді бақытқа бөлеген 3 нәрсені жазып жүріңіз. Уақыт өте өміріңізге қуануға тұрарлық нәрсенің көп екенін аңғара бастайсыз. 2 апта өзіңіздің қабілетіңізге күмән келтірген жағдайларда оның туына келген себепті жазыңыз. Апта аяғында өзіңіздің басты қорқынышыңызды анықтайсыз. Кейін онымен күресудің жолын қарастырыңыз. Өзіңізге деген сенімсіздікпен күресу үшін қандай әрекетке барғаныңызды жазыңыз. Қадамыңыз кішкентай болса да, мұның өзі ілгері жылжу. Демек, сіз мақсатыңызға жақындап қалдыңыз. Өзіңізге деген сенімсіздіктен арылсаңыз, кей армандарыңыздың қақпасы жақын екен аңғарасыз. Сәттілік тілейміз, құрметті тыңдармандар. Ал қазір мен сіздерге осы қызықты деректер топтамасына кезек берейін. Құрметті тыңдармандар, 1 килограмм лимонда 1 құлпынайдан артық шекер бар екен. Қолтырауындар түстерді ажырата алмайды. Тек қана еркек тотықұстар сайрайды екен. Жарты килограмм бал алу үшін аралар 2 миллионнан аса гүлді өсімдіктер шырынын өңдеуі қажет. Бүйелер 2,5 жыл қоректенбестен өмір сүре алады. Інжулер сірке суында ериді. Сәбізге рең беретін каротин, сарғыш қызғылт пигмент, шолпан сағат тілі бағатымен айналатын ғаламшар. Ең көп асфальтты жолға ие болған өлке Франция. Эйфель мұнарасының төбесіне шығу үшін 1792 баспалдақтан өту керек. Адам өзінің шынтағын жалай алмайды. Адамдар өте қатты түшкіретін болса, қабырғалары сынуы мүмкін. Доңыздар дене бітімдерінің салдарынан бастарын жоғары көтеріп аспанға қарай алмайды. Әлемдегі халықтың 50% мүлдем телефонмен сөйлеспеген. 1 сағат құлаққа тыңдағанда құлақтағы бактериялардың саны 700%-ға артады екен. Міне бұл қызықты деректер топтамасы. Құрметті тыңдармандар, біздің әлде уақытымыз бар. Әрдайым сенімді болыңыздар. Бүгінгі тақырыбым сенімсіздікке байланысты. Сол сенімсіздікті қалай жеңуге болады? Құрметті тыңдармандар, қазір Азия тобы тобының орындауында Ауылға кел атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Маған тастық мәңгілік кел ауылға,
кел ауылға.
Ауыл тойын тойлайын.
Еркесі дархан даланың, ауылда өскен баламын. Осынан үлкен ордаға өмірлік бақыт табамын, табамын.
Дүкен адамның өзіне деген қарым-қатынасы туралы болмақ. Ақылсыз адамдар сәттілікке сенеді, ақылдылар өзіне сенеді. Даниэль Брюне. Адам өз үшінің өз күшіне толық сенгенде ғана нәтижеге жете алады. Фейербах. Адамның ерік-жігері басымызға жазылған тағдырды өзгерте алады. Кокто. Өзіңді біреуге сыйлай еткің келсе, алдымен өз-өзіңді сыйлай біл. Грасиани Моралес. Өзің құрметтейтін адам өзгеге де құрметті болады. Овен Арк. Өзің туралы не ойлайтын болсаң, сол айтқаның келеді. Өзіңді жігерсіз жасық деп есептесең, сол айтқаның айнадай келеді. Ел аузынан өзіңді өзгеден төмен деп есептер болсаңыз, өз атыңызды қара тізімге өзіңіз енгіздіңіз. Зеланд. Өзіңіздің төл табиғатыңызға өзіңіз сүйсініп, махаббатпен қабылдар болсаңыз, өзгелердің сізбен келіспеуге шарасы болмайды. Зеланд. Өзіңізге бойыңыздағы жақсы қасиеттерді көрсетіңіз, өзіңізді қалай көргіңіз келсе, жаратылысыңызды дәл солай қабылдай біліңіз. Сонда өзгелер де сізді дәл солай қабылдайтын болады. Зеланд. Өзіңізге деген құрметсіздіктің тигізетін зияны, өзімшілдіктен келетін зияннан да асып түседі. Монтейн. Адамға ең керегі өзіне деген сенімділік пен жігер. Жасықтық адамды құлдыратқан үстіне құлдырата түседі. Рерих. Жердің әр түкпіріндегі әр адам немен айналысып жүргендігіне қарамасан, планетамыздың тарихына әсер етіп жүр. Паула Коэльо. Сен бұл әлемде ет пен сүйектен құралған түкке тұрғысыз дене боларсың, бірақ кейбіреуге бүкіл әлемнен де қымбат адам екеніңді ұмытпа. Маркес. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Тек бұл туралы сіз ешкімге айтып үлгермеген ғой. Сізге. Зеланд. Өзінен көп үміт күтетін адам ғана жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Гумбольд. Өзіңізге деген сенімсіздік сәтсіздіктердің негізгі себепшісі. Бови. Құдай оған сенгендерден гөрі өзіне сенгендердің көбірек жәрдемші болады. Матюшев. Өзіңе сенші. Сол кезде өмірді қалай сүру керек екен бірден ұғасың. Гёте. Сізден ешкім үміт күтпесе де, өз-өзіне сене білген адам ер. Маккей. Өзіне сенбеген адам өзгеге де сенбейді. Ларашфуко. Сізді кері тартып, төмендететін адамдармен бір жүруден сақтаныңыз. Өзіне сене білген адам ғана ұлы істерге баратындығын ұмытпаңыз. Марк Твен. Міне, осы керемет ғұлама адамдарының сіздерге, бізге артындағы ұрпағына бүкіл жаңа өзіне сенімсіздік болып жүрген, тіпті олар бәлкім сол кезде өздерінің басынан өткен шығар, содан шыққан нәтижені бізге жіберіп отырған шығар. Міне осындай адамдарға біз кәдімгідей алғыс білдіреміз. Осындай адамдардың жаңа позитивті ойларын, саған мотивация беретін, саған күш беретін, сенің ішкі жан дүниеңді дұрыстайтын сөздерді оқығанда біз кәдімгідей өзімізде өзгере бастайтынымызды сезетін боламыз. Ал енді құрметті тыңдармандар, қазір қарақат әншіміздің орындауында «Ару ғұмыр» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Әйел адам, әр ер адам, қандай адам болмасын, барлығы әдемі. Өзінің жаратылысы, өзінің ойы, өзінің көзқарасы, өзінің сыртқы келбеті ешкімге ұқсамайды. Сондықтан да әрдайым өз-өздеріңізге сенімді болыңыз. Не нәрсе сізден шығады, сол нәрсені бастаудан қорықпаңыз. Ол сізге сенімділік береді. Сізге қуаныш пен пайда алып келетін жаңа бір нәрсемен айналысуды іздеңіз. Сол кезде сіз не нәрсеге қабілеттісіз, сол сәтте өз күшіңізге деген сенімділік пайда болады. Өзіңізге деген сенімсіздік неден туады? Сенімсіздік қолға салынған кісен секілді, сізге бар қабілетіңізді еркін пайдалануға мүмкіндік бермейді. Ал өзіңізге деген сенімсіздік қалай пайда болады дегенге, оны жеудің жолдары қандай? Ендеше, өткен күннің ол қателіктері. Бір ғана қателік адамның өзіне деген қарым-қатынасын түбегейлі өзгерте алады. Және де дегенмен өткен өзгертуді мүмкін емес, қателік бола мойымай, оның орнына оны болашақта қайталмайтын үлкен сабақ ретінде қабылдаңыз. Өзіңізге деген сенімсіздіктен арылсаңыз, кей армандарыңыздың қақпасы жақын екенін аңғарамыз. Ендеше сәттілік тілейміз. Бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Қостарым